Itzegin behar dugu orain patenten inguruan. Estatu batuetak azkenengo ordu hauetan sorpresak eman dutelako, COVID-19-aren kontrako txertoi patentea askatzea babestu du Bidenen gobernuak, erabilera unibertsala izan dadin. Ez du esan nahi bapatean estatu batuak patenten aurka daudenik, baina iritzi dio jo Bidenen gobernuak egoera salbuespenezkoa dela, eta salbuespenezko neurriak behar direla oraingoan pandemiari aurre egiteko. Munduko Osasun Erakundeak txalotu egin du Bidenen babesa txertoi patenteak kentzea COVIDaren aurkako borrokan erabakigarria izango dela iritzita, eta orain ikusi beharko da, ba nazioarteko merkataritza erakunde horretan ze erabaki hartzen den. Orain arte Erresuma Batua kontragertu izan da Europar Batasuna ere bai, baina oraintzekoa da azken ordukoa Europar Batasuna patenten auzia eztabaidatzeko presta agertu dela. Edozein kasutan gogoratu behar da Europako Parlamentuan kontra bozkatu zutela popularrek, sozialistek, liberalek eta eskuin muturrak, soilik Ezkerra eta Berdeak agertu ziren patenteak askatzearen alde. Agurtu behar dugu Itziar Irazabal, Bizkaiko Medikus Mundiko presidentea. Itziar, egunon.
Bai, egunon.
Zer iruditu zaizu Estatu Batuetako gobernuak patentea kentzeari buruz eman duen iritzi hau eta jarrera hau?
Ba, bueno, behintzet gobernu batek maiganean jartzea patentea kentzea, ja hori guretzako zoriontzekoa da. Eta, ostras, baso zer mobitzen ari dela esan nahi dau, ezta? Ez dakik guzu zer lortuko bada, zerbait lortuko bada, baina albiste oso ona da.
Behin-behineko neurria da proposatutakoa, pandemia honi mugatua, baina hala ere aurrera eginez gero COVIDaren aurkako borrokan hainbat herrialdentzat, guztientzat ziurrenik, baina batez ere hainbat herrialderentzat izan daiteke mugarria, ez da?
Bai, azkenean patenteak ez da bakarrik botika bera garestitu egiten duela. Esan nahi dau, txertoak ja ez direla bakarrik Pfizer, Johnson edo AstraZenecak egin aldabela, egin aldau edozein laborategik. Orduan, horrek esan nahi dau, ba Indian edo Asian edo Afrikan laborategi bat badago eta badauka teknologia egiteko, txertoak egin aldituela. Orduan asko merketzen da eta asko errezten da distribuzioa eta jentaren gana heltzea azkenean.
Herrialde horietan azpiegiturarik egon daiteke txerto hauek ekoizteko?
Bueno, adibidez Indian bai. India aspaldidanik sektore horretan lan egiten du eta bueno, gogoratu indala 10 bat urte ja Novartisi industria botika industria garrantzitsu bateri epai bat ere irabazi zion. Eta Afrikan ere, Sudafrikan eta badagoz aukerak holako txertoak egiteko.
Eta ze paper jokatu dezake auzi honetan COVAXek txertoak herrialde behartsuenetara edo garapen bidean daudenetara iristeko edo eramateko osatu den erakunde horrek?
Bueno, ba nik uste dut azkenin COVAX dela beste aulki honen beste hanka bat, ezta? COVAX ondo dago eta hori jarraitu behar dago eta nik uste dut berak hor indarra egin behar duela horretan patenteak entzeko eta txertoa mundu guztiara heltzeko. Gu posi gauz, segurazki Euskal Herrian urte irailerako ja txerto hartuta egongo gara gehienok edo hori dinote, baina claro, atzo irakurtzen eban artikulu bat esanez munduan 2025 izango dala fetxa mundu guztia txertatuta egoteko. Hori lortzen bada, ze azkenean herri txiroetan ez da inerreza oso garestiak dira momentu honetan eta patentea ez badakentzen ez dakit posible izango den.
Gitzi arrazken gogoeta bat eskatu nahi dizut.
Zaudez nagoela esaten duzuen gauzakin, baina hemen diru asko eta lanpostu asko dagoz botika presetan. Esaten duzu zema langile. Europan 8.000 langile dagoz enpresa botikatan lanien zuzenian, ez albo enpresetan. Orduen, jente asko da lan egiten duena enpresa botiketan. Borrokan jarraitu beharko dugu mundu guztiari heltzeko txertoa eta hori da bidea. Bai, laguntzen badau ba ondo eta bestela ba jarraituko dugu borrokan.
Itziar Irazabal, Bizkaiko Medikus Mundiko presidentea, eskerrik asko gaur gurean izateagatik,
Zuei.
Urrengo batera arte.